Tie ir keramzīta bloki, kas ir salikti tādā cietokšņa fortifikācijas formiņā un aptuveni 3 metru augstumā, 4 metru platumā šī te siena ļauj nu, viņu izmantot izlādēm un uzlādēm. Šī siena stāv no 24. aprīļa, kas ir mūsu 8 gadu jubileja, un Dauza tik tiešām sev varbūt kaut kādās vasarnīcās ieplīsušās, iedauzītās krūzītes vai šķīvjus vai bļodas.